Tere hommikust kõigis kallis kogudus. Mul on väga hea meel täna koos teiega piiblit uurida. Hiljuti oli RR portaalis uudistes välja anne, et Eesti piibliselts valmistab koos Tartu Ülikooliga 10 aasta jooksul uue piiblitõlke täna päeva eesti keelde. Mul oli selle üle väga hea meel. Keel muutub, areneb ja iga põlvkond ootab uut tõlget. Läheb pääsetavas, lihtsas ja arusaadavas keeles. Palvetagem, et Jumal õnnistaks selle projekti kallal töötavat meeskonda ja inspireeriks tõlgijaid, et nende töö tooks kasu paljudele, kes otsivad teadmisi piiblist. Mul oleks väga hea meel, kui võimalikult paljud inimesed loeksid piiblit kaasaegses keeles. Inimesed vajavad Jumalat ja inimesed vajavad piiblit. Inimkond on kaotanud midagi väga-väga olulist. Inimesed on kaotanud oma moraalse kompassi. Täna päeval usuvad inimesed, et sa võid elada nii, nagu tahad. Ja sinust kõrgemal pole kedagi, kellele peaksid aru andma. Noored on täis lootusi ja plaane. Nad unistavad maailma paremaks muutimiseks. Kuid paljud põlvkonnad on juba vahetanud. Ja noored, kes varem unistasid tulevikust, on nüüd vanema seas ja neil pole enam endist jõudu. Ja nad ei suutnud kahjuks selle maailma muuta. Aga elu lõpus nad mõistavad, et millestki oluliselt ilma jäänud. Nad kadunud side Jumalaga. Kuid Jumal võib aidata neil seda maailma muuta. Kuid nad otsustasid, et saavad sellega ise hakkama. Alates lapsepõlvest ja kooliajal, tudengiajal, tööajal Jumal on kõrval, et aitama iga ühele ümbruskond muuta. Aga inimesed vastavad Jumalale, ei, ma ise saan hakkama. Aga vanaduses nad siis saavad aru, et ilma Jumalata ikka ei saanud seda maailma muuta. Aga mitte kunagi hilja me saame kutsuda Jumalat. Ja täna unistavad noored taas ja see on suurepärane. Igas koguduses on noored, kes unistavad maailma muuta. Ja me kõik väga tahaksime, et noored, kes on maailmas, kogudust väljaspoolt, pöörduksid Jumala poole. Ja pöörduksid selle maailma muutmiseks, abisaamiseks Jumala poole. Ja kui tahame maailma muuta, siis eelkõige peame muutma ise ennast. Piibel kirjutab sellest, mille paljud põlvkonnad unistavad. Unistavad noored, unistavad vanad inimesed ja kahjuks mõnel ajal me unistame, et suurim võit, mille me elus saame võita, on võit meie sees elava patu üle. Ja kui me seda võitu säilitame, hakkab maailm meie ümber muutma. Häda on selles, et täna päeval unistakse jätkuvalt võitudest spordis, äris, poliitikas, erinevatest projektidest ja unustatakse ära, et iidne ja vana, aga hea piibliraamat on juba sajandeid inimestele paljastanud, et meil endil pole jõudu võitjateks saada. Saatan, kuuri vaim, kes astub vastu Jumalale ja ründab meid, haarab meie ümber relvad. Ja me isegi ei märka, et ta on pika aega meie mõtteid, tundeid tegusid uurinud ja kontrollinud. Kuid Jumal pakub meile oma abi. Jaakobuse kirjas on sellised salmid. Aga ta annab veel suurema tarmu. See pärast ta ütleb, Jumal paneb vastu ülbele, aga alandlikele annab armu. Alistuge siis Jumalale, pange vastu saatanale, siis ta põgeneb teie juurest. Tulge Jumala liigi, siis tuleb tema teie liigi. Paatused, puhastage käed ja käsige südamed, et hingelt kahestunud. Tundke oma viletsust, leinage ja nutke. Teie naer muutugu nutuks ja rõõm kurbuseks. Alanduge Issande ette, siis ta ülendab teid. Nii siis, Piibel räägib, et särav võit on võit patu ja saatane üle. Aga üksinduses ei me ei saa. Ja et mõista, mis on pat, avame Piibli esimesed lehekülged. Esimese Moosese raamat, 3. peatükk. Me uurime seda peatükki, et saada teada, mis on pat ja mis on võit. Ja kui ma küsin teie käest, kas saate mind aidata defineerida, mis on pat? Ma pakun teile vastata paar sõnad, olge julge, et see oleks väga tore. Mis on pat? Ja pakuge veel, ärge kartke, kui need sõnastused on standardsed või väga lihtsad. See tooks kasu meile kõigile. Mm-hmm. Ja veel võib-olla keegi pakub, mis on pat, kuidas te saate aru seda Biibli valguses? Mm-hmm. Lahus olek Jumalast veel pakuge, palun. Mm-hmm. Suured tänud teile. Ja vaatame esimese Moosese raamatus, 3. peatükis Biibli valguses, seal on parim lugu selgitamiseks, mis on pat. Kahjuks kasaegses ühiskonnas, kui keegi räägib patustes, inimesed lihtsalt teevad seda teema, muutuvad seda teema lihtsalt naeratuseks. Nad teevad nalja. See on võib-olla mingit iidne sõnastus. No mis on pat? Me oleme kõik vabad, teeme see, mis me tahame. Aga Piibel kirjutab, et see sõnastus mitte kunagi ei vanane, sest pat on sama 1000 aastat tagasi ja täna. Aga vaadake, esimese Moosese raamat 3. peatükk. Aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kellele Issand Jumal oli teinud. Ja ta ütles naisele, kas Jumal on tõesti öelnud, et ei tohi süüa mitte ühestki rohuaja puust? Ja naine vastas maole, me sööme küll rohuaja puude vilja, aga selle puu viljast, mis on keset aeda, on Jumal öelnud, te ei tohi sellest süüa, ega selle külge puutuda, et te ei sureks. Ja madu ütles naisele, te ei sure kindlasti mitte, aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Ja naine nägi, et puust oli hea süüa, ja see tegi ta silmadele himu ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Siis ta võttis selle viljast ja sõi, nii kandis ka oma mehele ja tema sõi. Siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat ja nad õmblesid viigilehti kokku ning tegid enestele põllet. Ja kui nad kuulsid Issanda Jumala häält, kes rohu ajas sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks, ja Aadam ja tema naine peitsid endid Issanda Jumala palge eest rohuaja puude keskele. Ja Issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale, kus sa oled. Selles piibli tekstis on väga hirmutav lugu. See on kolmas peatükk, aga esimene ja teine peatükid on sisaldavad rõõmustav kirjeldus. Esimene ja teine peatükk kõlab nagu Mozart, nagu Tšaikovski, nagu Bach. Aga kolmas peatükk hakkab mängima väga kurb muusika ja toonimine muutub. Kolmas peatükk on maalitud tumedates värvides. Algab kõik üsna huvitavalt. Ilmub rääkiv madu, kuid siis ootamatult pärast harmooniat tekib suur probleem. Vaatame algusest peale, mis juhtub. Esimene asi, mis peaks tundma üllatav, on see, et loom hakkab rääkima. Salmis üks öeldakse mao kohta, et räägib naisega. Kui näiteks kass või koer räägiks sinuga ja minuga teel näiteks söögituppa, kas sa ei oleks šokeeritud? Kuid siin tundub, et see on ühtlemagi selge. Eeva lihtsalt kuulab, ta ei ole šokis. Biblis on ainult kaks juhtumit, kus loomad räägivad. See on esimene juhtum. Aga kus on Biblis teine juhtum, kui loom räägib? Aidake. Jaa, eesel räägib. Ja see on Bileami lugu. Ja need on vastandlikud lood ja seal on olulised erinevused. Esimene Moosese kolmas peatükis. Saatan räägib looma kaudu, aga Bilea jutust, kes räägib? Jumal või Jumala ingel räägib eesli kaudu. Tulemuseks on ühel lool tulemuseks on positiivne tulemus ja siis teises loos on negatiivne tulemus. Ja hämmastav on ka see, et see madu on kursis, mis oli toimunud esimeses ja teises peatükis. Ta räägis vabalt Eevale Jumala tegudest. Ja üllatav mitte ainult see, et ta hakkab rääkima, vaid üllatab ka, et ta kasutab Jumala sõnu. See loom on saatana kasutatud vahendajana. Ja teine asi, mis peaks meile silma jääma, on see, et ta räägib naisega. Aga miks mitte mehega? Tekib küsimus, kus oli Aadam? Selline jaotus Aadama ja Eeva vahel võib meile näidata, et kui abikaasad on mingil põhjusel lahutatud, olgu see siis pahameel või midagi muud, muutuvad nad individuaalselt nõrgemaks ja vaenlase suhtes haavatavamaks. Kui Aadam oleks läheduses olnud, oleks nad ilmselt saanud nõu pidada ja saatan poleks saanud täisväärtusliku tugeva perekonnaga midagi peale hakata. Ja tundub, et Eeva oli sellest puuviljast ülimalt huvitanud. Ja see uudis himu viib ta ohtu. Kas uudis himu? See on hea omadus või halb? Kui me tahame teada midagi uut ja põnevat, seda, mis me varem ei ole kuulnud, kas see on hea? Hea, tõesti hea. Aga kui Jumal keelab midagi, siis pole mõtet uurida lähemalt see teema. See uudis himu viib ta ohtu. Ja nii esitab saatan küsimuse. Ja tegelikult see on esimene küsimus, mis on Piiblis kirjas. Ja saatan küsib seda. Loeme, mis küsimus see on. Kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaja puust? Kui Jumal enne rääkis, rääkis ta autoriteetse väitega. Ja nüüd, kui saatan räägib, püüab ta Jumala sõnu küsimustega kahtluse alla seada. Aga mis oli saatana küsimuse mõte? On selge, kui õpetaja esitab küsimuse, taotleb ta või ootab ta positiivset vastuse või positiivset eesmärki. Aga siin ei taha saatan mitte ainult dialoogi alustada, vaid tal on ka suurem eesmärk, Eeva hävitada. Kuidas te mõtlete, miks veel saatan esitab küsimuse? Kas te kunagi varem kuulnud saatanast küsimuse, mis pöördunud isiklikult teie poole? Milline eesmärk saatanal üldse, kui ta esitab küsimuse? Kui mõtiskleme selle esimese küsimuse kohta, on võimalik, et saatan tahab saada, kuidas Eeva mõtleb, kuidas ta mõistis Jumala sõnu. Ja teine, ta tahtis külvata mõtet, et keeld on midagi negatiivset. Tegelikult, kui me kuuleme küsimus, siis küsimuses võib olla juba sees pandud kahtlus või midagi negatiivset. Ja siis teisest küljes saatan uurib, kuidas Eeva mõtleb. Mul on teile järgmine küsimus. Kas saatan loeb meie mõtted? Kas ta oskab meie mõtted lugeda? Kuidas teie vastus on? Kui te mõtlete midagi, plaanite või unistate, kas saatan oskab teie mõtted lugeda? Ei oska. Ainult Jumal oskab mõtted lugeda. Saatan lihtsalt jälgib, nagu kogetud psühholog, lihtsalt jälgib, kuidas me küsimustele vastame, kuidas me tegutseme, milline on meie käitumismuuster ja ta analüüsib ja siis ta eeldab, millest me mõtleme. Aga ta, olge julge, ta ei ole võimeline meie mõtted lugeda. Teades seda, mõned inimesed eelistavad palvetada oma sees hinges. Ta kardavad kõva häälega palvetada oma toas, et saatan ei teaks plaanid. Kuidas te mõtlete, kas tohib kõva häälega Jumala poole pöörduda või pigem lasse oleks saladus, et saatan ei teaks? Tohib, tohib ja see on vaja teha. Ärge kartke saatana, kui teiega on Jumal. Pole mingit põhjust hirmutama, sest Jumal aitab meile kõigile. Olgem julgemad ja palvedagem kõva häälega. Pöördugem meie lugu poole, siis ta tahtis külvata mõtet, et keeld on midagi negatiivset. Siis ta tahtis seada kahtluse alla Jumala sõnad. Ja siis kõige tähtis, mis tahtis saavutada saatan, ta püüab muuta Jumala pilti Eva meeles. Võib-olla see on kõige olulisem. See tõttu on kahtlus muutunud ja Jumala pildi loomulikuks tagajärjeks. Nii siis, saatana esialgne eesmärk on muuta Eeva meelest Jumala kuju nii, et see erineks sellest, mis temas algselt kujunes. Kui teie ja või minu Jumala pildis on Jumal armastus, siis me usaldame teda. Vaid kui muutame oma ettekujutust Jumalast negatiivseks, võib saatan palju saavutada. Ilma liialduseta sõltub kõik meie ettekujutusest Jumalast või meie pildist Jumalast. Väga huvitav, et piiblis ei ole ühtegi pildi, lihtsalt tähed, sõnad. Aga kui me loeme piiblist, sest meil tekib Jumalast suur pild. Ja saatan tahab seda pildi muuta. Ta esitab meile erinevaid küsimuse. Võib-olla sõbrade kaudu. Võib-olla need küsimused kõlavad, kui me loeme mingit raamatut. Ja siis ma tahan pakkuda teile, me võime võrrelda seda, mida Jumal ütles, sellega, mida ütleb saatan. Teises peatükis Jumal andis seadused. See on 16 ja 17 salmid. Ja issand Jumal keelas inimest ja ütles, kõigist aja puudest sa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil ta sellest sööd, pead sa surma surema. Siis Jumal ütles, siin on kaks käsku. Üks suur käsk, sööge kõik. Ja siis teine käsk, aga üks erand. Üks puu, siis ärge sööge sellest. Üks positiivne ja siis käsk ja siis teine negatiivne, ta keelab. Sa võid süüa igast ajast olevast puust. Jumal loob ruumi ja käsib vabadust. Sa oled vaba. Ja teiseks, aga ühe puu vilju ei saa süüa. Mida saatan ütleb? Jumal ei anna sulle tegelikult vabadust. Kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaja puust? Selle küsimusega ta paneb Jumale negatiivses valguses. Jumal ei anna sulle tegelikult vabadust. Vastupidi, ta võtab sinult vabaduse. Ta isegi ei taha sulle kõike anda. Saatan esindab Jumalat kui koletist. Ta liialdab, kas te ei saa süüa ühestki ajas olevat puust. Ta õõnestab kohaselt seda aru saama Jumalast, kes annab täieliku vabaduse. Ta räägib, Jumal on nii ahne, et isegi seda, mida ta lõi teie söömiseks, ei saa ta teile täies mahus anda. Sinu elu sõltub toidust ja selgub, et sa ei jõua isegi kõike süüa. Saatan püüdis näidata, et Jumal keelab kõike. Ja kui sa sööd midagi, siis Jumal lööb käega. Aga see on vale. Tõenäoliselt ütles ta. See on ebaiglane. Jumal pani kõike enda ees kummardama. Kõik need käsud, mis ta andis, ei ole sugugi kasulikud. Ja tegelikult nii, nagu ta alustas mässu taevas, suutes ette kujutust Jumalast, muutes ette kujutus Jumalast, alustas või jätkas saatan ka kahjuks maa peal seda. Ja kui me aktsepteerime seda vale ettekujutust Jumalast, siis millised on selle tagajärjed? Me kahtleme. Mul oli üks tuttav, kellega me natuke reisisime ja siis, kui me juba oli kodu teel, siis ta ütles, siis ta küsis minu usust. Ma natuke rääkisin sellest ja siis tema vastus oli, oi sa vaekene, sulle ei tohi seda, ei tohi juua, ei tohi alkoholi, ei tohi sealiha, ei tohi seda, ei tohi 7. päeval töötada, kõik ainult keeldused. Oi, kuidas sa üldse elad? Võt umbes selline pilt püüdles saatana pakkuda Eevale. Ja tegelikult, kui meie sõbrad küsivad meie käest, miks sa ei tee seda või miks sa ei osale selles ürituses, kuidas me vastame? Kahjuks mul ei tohi. Või näiteks, ma tahaks, aga kahjuks kirik keeldub. Või kahjuks Jumal ei taha seda. Või me räägime hoopis positiivses valguses. Jumal annab meile nii palju. Jumal annab meile suurepärased võimalused. Jumal keeldub ainult sellised asjad, mis toovad valu, kurbus ja haigused meie elus. Kahjuks isegi sõprade suhted hävivad kahtluse. Kui meie südames on kahtlus, see nagu usikene, siis ta rikub meie usku. Kui pilt näiteks meie sõbrasest muutunud? Kas oli teil selline juhtum, et kui keegi näiteks räägib teie sõbrast midagi halba? Ta külvas mingi negatiivne informatsiooni teie sõprade kohta või näiteks abikaasade kohta. Keegi räägib midagi halba. Kuidas see mõjub? Kas te lubate, et see negatiivne informatsioon töötaks teie südames? Või te panete keeld? Või uurige lähemalt? Aga kui uurite sellised asju, kas see on tõsi või ei, kas teil on, milline on teil eelarvamus? Kas ta on ustav mulle? Kas ta on hea? Kas ta on true? Või kohe me lubame, et need kahtlused töötaksid meil ja juba sõbranna on halb ja juba sõber on halb, enne kui me isegi räägime sellest temast otse, kas see on tõsi või ei. Saatan töötab, et külvada need kahtluse seemned. Igasugune suhe, mis meie jaoks on oluline, saatan püüab rikkuda. Meie on vaja usaldada, sest usaldus, see on põhikomponent. Isegi kui me sõidame bussis või lennukis, me usaldame. Me seda inimest üldse kunagi elus ei ole näinud varem, selle lennukijuhti või bussijuhti. Aga miks me usaldame? Miks me istume ja rahulikult reisime? No võib-olla kardame kui turbulentsus või midagi sellest, aga ikka me usaldame isegi, kui me ei tea midagi sellest inimesest. Me lihtsalt usaldame, et see süsteem, turvalise kontrollid ja õppeasutused ja kontrolliasutused töötavad kenasti. Aga miks meil on südames kahtlused meie sõbranna või sõbra poole või vanemate poole või abikaasa poole? Ta on pool elu või terve elu koos meiega. Aga keegi räägib midagi halba ja siis me juba kahtluses. Ja siis lennuki juhile me usaldame rohkem kui sõbrale või pastorile või abikaasale või jumalale. Me peame mõtiskleda, mis on üldse usaldus. Ja me peame seda usalduse krediit anda kellele, sellele inimestele, keda me armastame. Sõna usaldus võib asendada sõnaga usk. Ja see on sisuliselt sama sõna, usaldus. Kui meie mõtetes on vale ette kujutus Jumalast, siis me kahtleme tema sõnas ja kõiges, mida ta teeb. Ja siis usaldus kõigutab. Me oleme usklikud inimesed. Ja kui me töötame või õpime, eli koolis, keegi sõbradest räägib, aga see on tõsi, et Jumal eksisteerib. Evolutsiooniteooria näiteks räägib teistpidi. Ja siis me mõtleme, kui tõesti, kui see ei ole vale, kui näiteks Jumal ei eksisteeri, kui kristlased kõik mõtlesid välja seda. Saatan püüab neid kahtluse seemned külvada meie südamesse, aga ärge lubage, et saatan võidaks. Sest meil on tohutult palju isiklikult kogemusi, kui Jumal vastas meie palvedele. Ja? Siis meil on nii palju kogemused, kui me lugesime piiblit ja see puudutas meie sündant, nagu otse Jumal rääkis meile midagi tähtsamat. Jumal kogu aeg koos meiega ja me tunneme, et ta on kõrval. Ja kui keegi külvab usalduse seemned, ärge lubage neile, et need kasvaksid. Hävitage neid ja usaldagem edasi Jumalat. Usaldagem edasi kogudusele. Usaldagem edasi oma perekonna liikmetele, sõbradele. Väga huvitav, et kuidas Eeva peaks reageerima, kui saatan külvab need seemned. Kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust? Kuidas te soovitaksite, kui oleksite Eeva kõrval? Kuidas te sooviksite, mis on vaja teha Eevale? Mida ta pidi tegema? Mina annaks talle soovitus. Põgene! Ümber pöörata ja siis on vaja põgenema. Nii tegi Joosep, kui Potifari naine püüdis teda võrgutada. See oleks ainu õige reaktsioon. Kiiresti joosta. Sest kui inimene on astunud dialoogi saatanaga, on seda dialoogi võimatu võita. Näiteks, raamatu kogu saab lugeda nii palju raamatut, kui soovid. Aga samas on ka mõned raamatud, mis kui me tahame näiteks siirutame käed, loeme nimetus, aga tundme mingid kahtlused, et äkki see raamat külvab minusse halvad seemned. Näiteks see raamat räägib maagiast või horoskoopidest. Või unede tõlgendamisest. Need raamatud ei tohi lugeda. Piibel räägib sellest rangelt. Raamatud saatanast, maagiast, nõidusest, spiritismist ei tohi kunagi lugeda. Sa võid teha, mida tahad, lihtsalt ei satu kunagi dialoogi saatanaga. Aga kui me loeme sellised sorti raamatud, me alustame dialoogi saatanast. Kui meie kodus on sellised raamatuid, pigem neid hävitada, põletada, et neid ei oleks kodus. Kui me alustame dialoogi saatanaga, ta on alati meist targemaks. Kui me ei ole relvastanud Jumala sõnaga, oleme alati määratud läbi kukkumisele. Eeva vastus näitab, et ta mõistab Jumala kuju, kahjuks ei ole täiuslikul. Vaatame, mis ta vastab. Me sööme küll rohuaia puude vilja, aga selle puu viljast, mis on keset aeda, on Jumal öelnud, te ei tohi sellest süüa ega selle külge puutuda, et te ei sureks. Ta ühest küljest ta vastab õige pidi. Jumal ei ole selline, nagu sa teda kirjeldad, vastab ta saatanale. Kuid isegi katse kaitsta Jumalat sellises ohtlikus olukorras dialoogis saatanaga võib viia selleni, et me leiame end rasketes olukordas. Vaatame, millised erinevused Eeva jutustades Jumala sõnadest. Esimene erinevus. Kui vaadate tähelepanelikult, märkate, et Eeva muudab veidi seda, mis Jumal ütles. Isegi need väikesed lahknevused näitavad, et ta järgib üha enam saatana eeskuju. Ja mida rohkem ta temaga räägib, seda rohkem probleeme ta endale tekitab. Ta nagu räägib, jah, me võime süüa aias puudelt vilju. Muutis seda veidi. Ta ütles üldiselt. Ta ütles nagu, jah, mõned puuviljad me saame süüa ikka. Ta juba natuke nagu räägib saatanale vabandust. Aga mis Jumal räägis? Kõike saate süüa. Kõike saate süüa. Ainult üks ei tohi süüa. Aga ta räägib saatanale, jah, me võime süüa aias puudelt vilju. Ta ütles üldiselt, aga Jumal ütles, et süüa võib igast puust. Jah, me saame süüa. Kui ta ütles seda pisut piiratult ja vaos hoitult, kaitsvalt, just kuid piinlikult, tahtmata loll välja näha. Ja teine erinevus. Kolmandas salmis Eeva tõlgenduse erinevus. Aja puu otsast ei tohi süüa. On siin nagu moonutus. Jumal rõhutas selle puu olemusest ja rõhutab selle asukohta. Ja ta räägib konkreetselt, et siin on väga suur oht. Ja ta andis selle puu isegi nimi. Aga Eeva ei räägi seda nimi. Ta lihtsalt räägib, jah, on siin mingit puu, see on ohtlik puu. Aga me ei saa seda süüa keset aeda. Ja võib-olla see on minu tõlgendus, aga ma näen seda. Ja Jumal räägis hea ja kurja tundmise puust, aga ta isegi ei räägi. Et see on hea ja kurja tundmise puust, kui ta oma sõnadega, kõva käelega nimetaks saatanale, see on hea ja kurja teadmise puu, siis ta leiaks tema selles olukorras, et ta peab põgenema. Aga ta tahab edasi rääkida. Talle väga meeldiv see seltskond ja see vestlus toob nauding talle. Ja siis ta räägib, nimetab teist moodi seda puu. See puu lihtsalt, mis on aja keskel. Aga me ei saa seda süüa keset aeda. Ja ta näeb ütlevad, puid on palju, nende keskel on. Puid on palju, nende keskel on jah see puu, mis ei tohi süüa. Ja Jumal ei rääkinud mitte puu asukohadest, vaid selle puuga seotud probleemidest. Eeva vastuses ta rõhutab mitte puu oht, mis kasnevad sellest puust. Aga ta rõhutab siis lihtsalt, kus see asub. Kolmas erinevus. Eeva väljendis, ärge puudutage teda. Ja Eeva räägis sellest. Aga selle puu viljas, mis on keset aeda, on Jumal öelnud, ei tohi sellest süüa ega selle külge puutuda, et te ei suureks. Muidugi on see hea tõlgendus. Aga kas Jumal andis selle käsku, et ei tohi puudutada? Ei ole andnud. Biblis ei ole see. Biblis on konkreetne käsk ära süüa. Kui näiteks ta puudutas, ei sööks, no kes teab? See on raske teema, et selleks arutleda, aga ma tahan rõhutada seda mõte, et ta lisab Jumala sõnale see, mis Jumal ei rääkinud, aga see on juba ohtlik käitumismuster. Jumal ütles, ärge sööge, muidugi on selge, mida see tähendab ja ärge puudutage ka, ärge nuusutage, ärge mõõtke. Kuid lisades need sõnad Jumala sõnadele, seadis ta end lõksu, sest madu on puu peal ja puudutas vilja. Ja kui ta puu vilju puudutab, isegi sõi selle ära ja temaga ei juhtunud midagi, siis mis on Eeva järeldus? Madu sööb puu vilju, ronib metsa ja saab tarkust. See tõttu, mida rohkem ta temaga räägib, seda rohkem tal on probleeme Jumalale truuks jäämisega. Ja tegelikult see oht, et lisada Jumala sõnale veel midagi, see kalduvus oli variseerides seas. Jumala 10 käskele nad lisandusid veel 600 käske ja see panid neid lõksu. Ja siis näiteks, kui meie aru saam Jumala käsudest on erinev sellest, kuidas minu vend või näiteks minu õde saab aru, andke neile vabadus. Neile arusaamine võib olla natuke teistmoodi. Ja kui te räägige neile ja tõlgendage ainult kui mina saan aru, sa pead jälgima Jumala käske niimoodi ainult kui mina moodi, siis me paneme neid lõksu, siis me lisame midagi Jumala sõnale. See on väga ohtlik. Andke teistele vabadus ja järgige täpselt Jumala reeglid ise ja las teised järgivad teie näidisele. Ja neljas viimane erinevus, ta räägis, kui me seda sööme, siis suureme, vastas ta. Kas see on see, mida Jumal ütles? Kui me sööme, siis suureme. Kas Jumal seda ütles? No ühest küljest jah, aga kui me loeme veel kord teine peatükk esimese Moosese raamatust, seal on kirjutatud, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema. Vot see on väga tähtis sõnastus, surma surema. Aga Eeva rääkis, et lihtsalt sureme. See on selline sõnade mäng, aga ma räägin natuke, mis see tähendab. Suured surmaga, see tähendab, et sa heebrea keeles, et sa suured kindlasti. Inglise keelses tõlkes suured kindlasti või suured surema. Väga hea, et eesti keeles on ka seal kirjutatud surma surema. Vene keeles on selline väljand masla maslenaja, no nagu õlitatud õli. Ja, siis esimesest pilgust tekib küsimus, miks rääkida surma surmaga? Kas on võimalik surma ilma surmata? Aga tegelikult see nii konkreetne väljand, et Jumal räägib, et tagasi teed ei ole. See on pöördumatu protsess, see on lõplik punkt. Ja Jumal rõhutab seda 2 korda. Aga kui Eeva ümber jutustab Jumala sõnad, siis ta natuke seda pehmendab. Nagu, jah, me suureme, aga võib-olla mitte kindlasti, võib-olla suureme natuke. Ja Eeva ütleb, kui me seda sööme, siis me suureme. Aga ta ei ütle, me suureme kindlasti. See tähendab, et sellises 5 erinevuses ilmutab tema vaim. Tema vaim muutub natuke Jumala sõnad. Esimesest pilgust me seda ei näe, aga kui me süveneme Jumala sõnade sisse, siis me kohe näeme, et see tõesti väga, väga ohtlik käitumisviis või mõtlemisviis. Ja mida saab saatan selles olukorras teha? Nüüd ta läheb frontaal rünnakule. Kuidas ta seda teeb? Ta ei sunni sind sööma, ei ole vägivalda, vaid ta tegutseb sõna jõul, tema loodud kujundite jõul. Ta kasutab Jumala sõna ja rakendab seda nii, et Jumalast ja tema käskudest tekib vastupidine pilt. Jumal ütleb, kui sa seda sööd, sured kindlasti ära. Aga saatan ütleb, kui sa seda sööd, siis sa kindlasti ei suure. Vaatame, mis saatan ütles. Ja maadu ütles naisele, te ei sure kindlasti mitte. Siis Eeva, kui ta räägis surmast, ta lihtsalt nagu patuse taga järgmisest, ta nagu räägis, jah, me võib olla või arvatavasti me ei sureme. Ja siis see on võimalus, ainuke võimalus saatanale frontaalrünnakule. Ja siis ta räägib, et te kindlasti ei sure. Kui näiteks Eeva räägiks vastaks saatanale täpselt nagu Jumal rääkis, et surmaga sureme, saatanal ei oleks seda võimalik frontaalrünnakule. Aga ta räägib, te ei sure kindlasti mitte. Ja tegelikult see on esimene saatana vale. Ja isegi kristlased usuvad. Ma rääkisin ühe kristlastega ja siis ta rääkis, kui inimene sureb, siis maailma ajaloo lõpus Jumal kõik inimesi äratab üles, tuleb siis üles tõusmine. Ja siis Jumal annab inimestele veel üks võimalus. Tuleb 1000 aastat, mille jooksul kõik inimesed näevad, et Jumal on hea ja kõik inimesed muudavad. Ja kõik pääsevad. Kas see on tõsi? Jumal räägib teistpidi. Jumal räägib, et kui inimesel ei ole sõprus suhet, päästvad suhet Jumalaga, siis me surmaks sureme. Meil ei ole teist lootust peale seda, kui me palvetame, kui me kahetseme oma patusest, kui me räägime Jumal, palun andesta meid, palun puhasta meid, palun õpeta meid käia sinu teed. Me tahame olla tõelised kristlased. Me tahame käsud pidada. Me tahame kõik sinu käsud hoida meie südames. Muuda palun meie elu. Ainult need sõprussuhted Jumalaga, need on päästvad suhed. Aga kui inimene elab ilma Jumalata, temal ei ole lootus igavene elu saata. Ei ole teist katset. Meil on ainult üks katse ja me näitame oma elus. Üks poiss, ma rääkisin temaga Jumalast natuke ja ma rääkisin tema käitumisest. Ja siis ta rääkis, et ma elan nagu tahan. Kas teil, nagu mul, sellised mõtted, et meie lapsed väga targemad ja mõistlikumad, kui me oleme nende eas? Näiteks, kui sa räägid 10-aastase poisiga, tihti sa räägid nagu täiskasvanutega. Ta mõtiskleb nii sügavalt. Ja siis ühe selle poisiga ma rääkisin ja siis ta vastab, mul on õigus elada nii nagu ma tahan. Ja siis ma rääkisin talle, aga tead, et meil on ainult üks šans selles elus. Kui me ei seo meie elu Jumalaga ja kui me sureme, siis meil ei ole teist šansi. Me peame Jumala käski pidada. Ja siis ta vastas väga arukalt. Ta vastas mulle, aga mitte kunagi hilja Jumala poole tagasi pöörduda. Ja siis ma olen šokis, mul on stop, mingid signaal ja siis mul ei ole tarkust, mida talle vastata. Ta räägis mulle, et ma elan nagu tahan, ma tean Jumalast, ma elan nagu tahan, aga mitte kunagi Jumala poole tagasi pöörduda. Ja siis ma ei leidnud, mis vastata talle. Ja siis natuke paar päevi läks ja tuli mul mõte. Oli võimalik talle rääkida sellest, et tegelikult Me kunegi ei tea, millal me surmaks sureme. Me ei tea seda. Kas meil elupäevi 90 või 15 või hoopis 10? Me ei tea seda. Ja järgmine kord, kui ma kohtusin selle poisiga, ma rääkisin temale ühest pensionärist. See on tõsine lugu. See pensionär rääkis, et ma elan ilma Jumalata. Aga kui mul tuleb pensioni aeg, siis ma pöördun Jumala poole ja hakkan kirikus külastama. Ja teate, mis juhtus? Kui tuli esimese pensioni päev, tema tervisega midagi juhtus ja ta suri. Temal ei ole võimalus isegi teist päeva koos Jumalaga veeta pensioni ajal. Me ei tea, kui palju meil aega. Me tegelikult seda ei tea. Ja ainuke võimalus päästmiseks täna luua terved ja tugevad suhted Jumalaga. Sest ainult Jumal viib meid päästmiseni. Ainult Jumal saab meile igavene elu kinkida. Aga mõned usuvad, et ma saan elada nagu nii, nagu saan elada nagu tahan, aga siis kunagi tulevikus, siis ma saan pöörduda Jumala poole. See on vale, sest me ei tea, kui palju elupäevi kinkib meile Jumal. Meil on ainult tänane päev ja meil on ainult tänane tund. Ja isegi, kui me töötame, kui me õpime ja kui me ärgipäeval tegutseme ja kui meil tekib hele ja selge mõte, et kui hea, et ma olen Jumala laps, siis ma olen päästetud. Kui mul tuleb mõte, et tänada Jumalat, et ta kinkis mulle tore päeva, siis ma juba päästetud. Mul on terved ja head suhted. Aga kui näiteks kiusatused tulevad ja saatan võidab mind, kas mul on lootus? Jaa, ma saan kahetseda. Ma saan paluda Jumala käest vabandust ja siis tulla tagasi Jumala poole ja siis Jumal puhastab mind ja siis aitab edasi minna. Ja siis meil on järeldus. Saatan on kiusatus väga loov. Ja me peame oma ärkvel lugema regulaarselt piiblit, kristlike raamatuid ja palvetame, et olla relvastatud oma hingevaenlaste vastu. Teine järeldus. Perekond peab olema ühtne ja kirik peab olema ühtne. Kui abikaasade või koguduse liikmetega või laste või sõprade vahel on konflikt, tuleb võimalikult kiiresti leppida, et saatan ei ründaks pereliikmed, kui nad vaimsed nõrgad, kurvad või üksildased. Püüdke hoida Jumala pilt ja kolmas järeldus. Püüdke hoida Jumala pilt kooskõlas piibli Jumala kirjeldusega. Ja ärge lubage teistele raamatutele mõjutada Jumala pildist. Las piibel mõjutab, milline teil tuleb pild Jumalast. Ja siis neljas pattudest on parem teada teoreetiliselt kui praktiliselt. Te saate kodus lugeda seda kolmanda peatüki lõpuni. Ja siis te avastate, et kui Eva ja Adam kogesid patte langetus, nad sõid lõpude lõpuks seda vilja. See oli ühest küljest loogiline kahjuks, aga see lugu, loo lõpp võiks olla teistsugune. Ja teeme, et meie elu lugu oleks teistsugune. Pattudest on parem teada teoreetiliselt kui praktiliselt. Aga kui juhtus praktiline teadmine pattust, nagu Aadama ja Eeval, siis jookseme, põgeneme Jumala poole, põgeneme saatanast ja jookseme Jumala poole võimalikult kiiresti Jumala juurde ja palume tema käest andestust ja patust puhastamist. Ma soovin meile kõigile täna, et Jumal oleks meie sõber. Et Jumal oleks meie tõeline sõber, kellega koos me elame õnnelikult, õnnelik elu sellel tumedal maal. Ja ma kutsun teid palvetada. Meie taevane Isa, sa näed meid kõiki. Sa näed meie mõteid, meie tegusid, meie unistused, meie kaotused. Sa näed meie elupäevi, mis meil on ees, kui palju neid, kas üks päev või 50 aastat. Me ei tea mitte midagi, aga me teame üht väga olulist asju. Me tahame elada täisväärtuslikud ja õnnelikud elu koos sinuga. Me näeme, et saatan iga päev ründab meid, külvab kahtluse seemned, aga me palume, kallis Jumal, kinki meile võitu. Meil ei ole võimalust saatanaga vestlusi läbi viia, sest me oleme nõrgad. Me tahame sinuga vestelda, meie sõbradega, meie õedega ja vendedega kirikus, meie abikaasadega, meie sõbradega, meie kolleegidega. Me tahame suhelda ja me tahame suhelda sinust, rääkida neile sellest loodusest, mis meil on südames. Ja me väga palume, kui me sattume saatana lõksu ja kui meil tuleb patte langetus, päästa palun meid ja suuna meid tagasi sinu poole. Me oleme nõrgad, aga sina oled tugev. Ja ilma sinuta ei ole mõtet siin maa peal elada, sest sina oled meie elu allikas ja meie elu õnn. Aita meile olla tõelised kristlased. Me palume Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.